Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladine. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program u spomen Svetog Ivana Pavla II. Od 19. do 22. listopada.
Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u posebnom programu Radio Marije Hrvatske uz blagdan Svetog Ivana Pavla II. Nadahnite se na Evanđelju. U svjetlu njegova nauka moći ćete razvijati zdrav kritički duh za suočavanje s konformizmima te u svoju sredinu unositi novost evanđelskih blaženstava koja oslobađa. Naučite razlikovati dobro od zla i ne biti površni u prosuđivanju. Ljudski život na zemlji nosi sa sobom raznovrsne teškoće. One se sigurno ne mogu rješavati bijegom u hedonizam, u konzumerizam, u drogu ili u alkohol. Potičem vas da se odvažno suočavate s protivštinama i da rješenje tražite u svjetlu Evanđelja. Znajte, ponovno otkriti bogatstvo vjere, te iz njega crpite snagu za odvažno i dosljedno svjedočenje. Čuli smo, poštovani slušatelji, poruku mladima Papa Ivana Pavla II. Izrečenu 1998. prilikom svoga drugoga posjeta Hrvatskoj, kada je u Mariji Bistrici proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Tomislav Kutleša tada je bio 17-godišnji dječak, rođen u Livnu, živio u Tomislavgradu, s 10 godina s majkom preselio u Zagreb, dok je otac ostao se boriti, braneći hrvatsku grudu. Po završetku policijske srednje škole postaje djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Tomislav je bio i prvak Hrvatske u džudu u teškoj kategoriji, živio je i u Njujorku, no kasnije je studirao u Rimu teologiju. Sada je župni vikar u Sesvetskim selima u župi Svetoga Antona. Na njegov su život imali veliki utjecaj majka Jozefina Glasnović i don Josip Radić, utemeljitelji zajednice Omnia Deo, koji su ga oduševili za Boga, a Božju snagu posebno je osjetio kada je potpuno i neočekivano ozdravio nakon životne ispovjedi 2005. kod don Josipa Radića. Na putu od Trnja do Zvijezda nezaobilazan je mjesec lipanj 2003. Tomislav je tada imao 22 godine. Papa Ivan Pavao II. Bio je u Rijeci na Delti na Trsatu. Koliko je njihov susret, okolnosti i riječi koje izgovorio tada Tomislav, bile ključne da Tomislav, čuvar zakona Republike Hrvatske, postane veličasni Tomislav Kutleša, čuvar i promisatelj Božjeg zakona i ljubavi, reći će nam on sam. Veličasni Tomislav Kutleša, naš je današnji gost u studiju Radio Marije. Hvaljen Isuse Marija, veličasni Kutleša, dobrodošli u studiju Radio Marije.
Uvijek je hvaljen Isuse Marija. Evo, jako mi je drago da mogu biti s vama i da mogu, evo, na neki način, koliko je to moguće, ljudskim jezikom opisati put Božjeg milosrđa do duboke bijede ljudskoga srca. I da naše čežnje da budemo istinski duboko radosni i mirni, da u nama ta radost koju svijet ne može dati niti uzeti, neprestano raste. Evo ono što je meni posebno, što bi rekao prije samog govora o Ivanu Pavlu II. To je da uvijek kad bi čitao dosta puta Sveto pismo, posebno kad sam bio jako bolestan, godinama sam znao čitati više puta. Najviše i najdublje mi je ostala situacija Josipa Egipatskoga, koji kada ga braća zlostavljaju, žele ga ubiti, pa ga prodaju, on završi u zatvoru. I na kraju kad susreće svoju braću i kad ga traže pomoć, on u prvom dijelu je ozbiljan i onako govori sve službeno kao egipatski predstavnik, ali u jednom trenutku ode, zaplače i vrati se i kaže da je sve to bilo u Božjem planu.
Da.
I to što je on proživio, prošao, što su oni, ali što je Bog dopustio, jeli, da oni u svoju slobodu, tu jednu božansku moć koja je dana za ljubav, iskoriste za zlo i da mu učine zlo i da je Bog to okrenuo sve na dobro i da je to sve Bog učinio da bi pomogao i njih, ali puno više ljudi da upoznaju pravoga Boga. U tom svjetlu te Božje riječi vidim i taj svoj susret na neki način, početak moga prijateljstva sa Ivanom Pavlom II., u smislu tog jednog iskustva Božje ljubavi preko njega, kad sam 2003. Kao pripadnik interventne policije bio poslan na jedan zadatak na jug Hrvatske i baš je bilo dosta teška i nezgodna situacija. Radili smo cijeli dan i strpili smo se. Ja sam u to vrijeme bio mladić kao i svi drugi, u smislu izlazaka, ovisnosti raznih i ono što kaže, što je sam Ivan Pavao II. Rekao, konzumerizma, hedonizma. Bio sam dosta daleko od Boga i iako sam imao jedno iskustvo prije toga Božje ljubavi i blizine, planirao sam izlaske i ovo i ono i svašta nešto i sad tako izmoreni, ono je, baš smo teško i vozili, išli prema Zagrebu, išli smo, ne znam, možda čak i starom cestom, znam da je nešto bilo dosta nezgodno i kad sam čuo ono da moramo u Rijeku, da ćemo tamo u biti osiguravati ovaj prostor na kojem bi sveti, na kojem bi tadašnji papa Ivan Pavao II. Trebao imati svetu misu, ja nisam znao ni da je da su duhovi, ni koliko je to svečeno, nisam uopće vodio računa o tome. Meni je bilo to sama ta činjenica da vam se ruše svi planovi, programi, sve što ste isplanirali, fiksirali se. Na kraju onda i ta teška situacija koja je bila s tim intervencijama koje smo imali, jednostavno ono, fiksirate se da date cijelo srce i kad završite ne želite ni za kog čuti, ništa više raditi, samo se opustiti i izaći. Ja sam onako osjetio ogroman bijes, ljutnju, počeo sam onako prigovarati, čak i ono...
Ljutili ste se na Boga možda?
Pa na sve živo, i na šefa, i na papu, i na... I ono, i vozili smo se prema Rijeci, došli smo dosta kasno i rekli su nam u biti da ono, zbog nekih prijetnji, nekih situacija, potrebno je da on ima svoje osiguranje i dosta je bilo uključeno djelatnika MUP-a i vojske u to sve, ali je potrebno, evo, to gdje će biti misa, gdje će on sjediti, gdje će biti oltar, da se to područje Delte u Rijeci osigura i da nas 30-ak bude tu raspoređeno na svakih 20 metara do jutra.
Do jutra. Da, zapravo bio je prisutan ta ljutnja i uz umor za ne, jer vi ste bili na zadatku prije toga, cijeli dan prije, cijeli dan u Dubrovniku. Zato
ne,
je važno,
to je bilo negdje ili... oko prema Dubrovniku, oko Splita. I
oko
tako,
Splita, da. Znači još južnje, znači put, isto kilometri su tu opet i do Rijeke. Dakle, bili ste umorni nakon cijelog dana, negdje oko 18 sati, vi dobivate novu zapovijed. Trebali ste ići doma u izlazak, na odmor.
Tako je, malo opušteno.
Ali mijenjaju se planovi.
Je, i onda jednostavno kad ste tako umorni, ono, izađeš čovjeka najgore, u biti ja sam ono tu negdje i prije toga se malo i razbolio, što nije još toliko mene nagrizlo i bavio sam se strašno puno sportom i jako puno sam dnevno trenirao, nekad po 4-5 sati svaki dan u tjednu I onda kad imate tako jedan dan koji vam posao proguta na terenu, ono, sve vam živo poremeti i vi ste se u svojoj sebičnosti i egoizmu jedva pripremili na to i ono ništa više. I onda kad vam tu uleti, to je umor, ljutnja, neprihvaćanje, bijes, prigovaranje, okrivljivanje Boga, okrivljivanje drugih šefa ovog, onog, zašto ne može neko drugi, šta sad to i tako.
I umjesto za Zagreb vi krećete na Deltu u Rijeku. Dragi slušatelje, podsjećamo, bio je to dakle drugi posjet Pape Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja 2003.
Da, to je bilo, znači, točno, to je bilo 7. lipnja, 8. Mm-hmm. lipnja je bila ta misa za duhove. Da. To ja sad tek poslije kao svećenik sam shvatio da je to prvi puta kad je Sveti Otac misio izvan Rima za duhove, jer duhovi su kao rođenje crkve i uvijek se to slavilo, jeli, svečanom misom u Rimu, u rimskoj bazilici, a ovo je papa napravio iznimku da baš slavi izvan Rima, da to bude u Rijeci, evo, i to baš na blagdan duhova na Delti. U tome trenutku dok smo tako ono, bili ljutiti, ja sam bio najviše tu ono, izrevoltiran jer sam bio jako temperamentan i nagal. I ono, nije mi to prolazilo jednostavno. Sjećam se kad sam stajao na Delti dalje sa tim naoružanjem i sa svim, onako sam gledao prazno. Ono, pun ljutnje i svega, mislim se šta mi ovo treba, ono. I prišao mi je moj šef neposredni, ovaj, pitao me da je tu jedna novinarka CNN-a, kao, pitala ko zna engleski, ja sam dosta dobro, ono, govorio engleski i kao, ona je zamolila da bi razgovarala sa mnom.
Da, dakle, vi ste znali engleski, zapravo to je medijski bio je snažno, naravno, popraćen.
Tako je.
Pohod pape, naravno, od hrvatskih medija, ali i svjetskih, jer je bilo to i stoto, zar ne, putovanje njegovo u pontifikatu iz te strane, također i sveta misa prvi puta izvan Rima.
Tako je.
Na što ste nam posebno sada ukazali i vama prilazi upravo novinarka CNN-a.
Je.
Da.
I sada to je bilo onako zanimljivo jer ono, kao svak je želio sa sebe skinuti, došla je do mene. Ja sam bio onako, ono, u tom istom stanju i sad što je mene tu pogodilo kad je ona rekla ono, pa kao evo vidim da ste vi tu, kao da vas ima dosta, da ste se pripremili. I sad kaže ona, ali zar ne mislite ipak da je to premalo, da neko može ugroziti Svetog Oca i tako, ono, u biti je kao bila neka kritika, mislim nije kritika onako, ali kad ste ponosni, kad ste vi ponosni i onako puni sebe i umišljeni, onda vam je to legne na ego, primite. I onda meni je samo došlo ono, ja kažem pa evo recimo, vaša zemlja, Amerika i bilo koja druga zapadna zemlja sigurno ima i tehnologiju i bolje možda razrađene te mehanizme, ali rekao, ono što rekao imamo, što imaju ljudi koji su tu, a što sigurno se ne može nadomjestiti nikakvom tehnologijom ni nikakvim tim stvarima, ja kažem, svi ovi ljudi tu su ono spremni dati srce i krv za Boga i za papu i to se ne može ničim nadomjestiti. Onda me ona molila da li bi to ponovio.
I mi vas molimo da ponovite. S obzirom da ste vi bili u ljutni, u bijesu.
Tako je.
Znači da tim trenucima izlazi iz vašeg srca, iz vaših usta nešto što ni sami možda niste bili tada svjesni. Evo, milosne riječi možete, evo još jedan puta ponoviti. Da. Mislim da je ta novinarka, da je njena reakcija isto bila...
Pa
onako,
je, bila je oduševljena, ona je pitala ono, da li bi baš to mogli ponoviti. To je li da nikakva ta ni tehnologija, ni spremnost, ni ne znam što ne može zamijeniti ljudsko srce. I ono što sam bio osvjedočen u suživotu sa svojim kolegama, da su to svi ljudi koji su jako se žrtvovali svoju obitelj i svoj život za ovu zemlju. I nismo mi bili kao ljudi vjere u smislu da smo prakticirali vjeru, ali svaki od nas imao taj osjećaj za Boga i čovjeka. I jednostavno je to izašlo iz mene da ono nikakva tehnologija, naoružanje, ta stručnost ne može zamijeniti niti biti bolje od onog što ovi ljudi tu imaju, a to je da je svako od njih spreman dati srce i krv za Svetoga Oca, za njegov život i za crkvu, za Boga. I što je mene šokiralo tada nakon toga, kad je ona ono, pokušala me par puta nagovoriti, meni je žao možda da, žao mi je dosta da nisam to tada, ali evo taj ljudski ponos i to i taj moj neki šok nutarnji, jer sam ja sam poslije kad sam to razmišljao, nisam mogao uopće shvatiti kako je to izašlo iz mene.
Da.
I to mi je bilo nevjerojatno, jer kasnije, evo poslije kad sam završio sa time i nakon dosta godina kad sam se odazvao za svećenika po Božjoj milosti preko duboke suradnje ljubavi majke Jozefine Glasnović i Don Josipa Radića, koji su moji duhovni pratitelji, duhovnici, znači vidio sam, prvo imao sam taj susret sa njome 2001. gdje sam došao u teškom grijehu i u svemu, prvi puta u njenu kuću i prvi puta kad sam sjedio s njom u razgovoru, ono, pitala me samo možda za svetu ispovijed, za tako neke stvari, kako je u mom životu vjera i to. Osjetio sam nešto što nikad u svijetu nisam osjetio, ni ni u kakvom užitku, u ljudskoj ljubavi, u grijehu, u sportu, u uspjehu, u nekim nagradama, u nekim interesima. Osjetio sam jednu duboku milinu na duši, na srcu, jednu ono što nisam htio da prođe. Ja sam tada se još pitao kako je to moguće da neka osoba ima tako nešto u sebi. Bio sam svjestan, iako nisam išao u crku, niti sam mario za Boga, da to što ta osoba ima, što sam tada iskusio, trajno u razgovoru s njom, ne može se dobiti treningom, novcima, bildanjem intelekta, nekim ljudskim metodama, nego jednostavno osjetite milost, osjetite samoga Boga, jer to rastapa vaše srce, daje mu, uljeva mu nadu, uljeva mu ljubav, uljeva mu vjeru. I to, ja mislim, to iskustvo 2001. koje sam imao s njom, upravo ta njena ljubav prema Bogu, prema papi, prema crkvi, prema spasenju duša, jednostavno vjerujem da je pripremila taj, to moje srce pripremala za taj susret, za tu situaciju na Delti, ali i kasnije kad sam 2013. poslan u Rim na studij, budući da sam imao problema i sa jezikom i da sam kao već stariji ušao među mlade bogoslove, razumijete, oni su kao djeca, i onda ja sam ono kroz život i bavio se sportom i judom i boksom i ono, dosta sam bio temperamentan i lako bi onako eksplodirao. Jako sam teško prihvaćao svoje pogreške, svoje padove, neuspjehe, pogotovo u tome kad ono, neko vas nagazi na taj muški ponos i ego. I onda sam jako puta baš veliku utjehu osjećao na njegovom grobu. Puno puta bi išao pješice iz sjemeništa u kojem sam bio, što je bilo udaljeno nekih 3-4 km, molio bi krunicu do Svetoga Petra i onda bi se znao otići na grob Svetog Ivana Pavla II. I tamo bi, recimo, ono, kad ujutro rano nema toliko posjetitelja i jednostavno polako bi došao do groba, pa bi se skroz približio i pa bi tamo naslonjen baš molio i predavao mu te svoje muke. Uvijek sam baš osjetio to isto iskustvo milosti koje čovjek osjeti da mu Bog daje preko molitve, preko klanjanja euharistijskom sakramentu, preko iskrene ispovjedi, preko pričesti i preko onih ljudi koji u svom srcu nose tu Božju ljubav.
Da, upravo spominjete milost, evo taj trenutak nekako i objašnjava milost kada dobivamo možda bez vidljivih zasluga. Iako vi spominjete ovaj susret naravno sa sestrom u Kristu Jozefinom, majkom Jozefinom, i sve je to jedan put nekako koji Bog je pripremao za vas. Tako. I posebno ova točka na Delti, susret sa papom, odnosno s novinarima. Tako. Gdje vi govorite ono u Kristovo ime već tada. Vidite, to su te klice sigurno, kako je svatko od ovih ljudi spreman za crkvu, za papu, za Krista, da, dati svoju krv, nešto što je izašlo iz po milosti Božjoj. Veličasni Kutleša, koliko je taj susret i kasnije razmišljanje o tom susretu vam pomoglo i omogućilo da upoznate zapravo želje svoga srca, da Isus srce vaše učini po srcu svom? Je li možda bilo opiranja, borbi s onim starim ja, ili ste osjećali po milosti ono potpunu slobodu za put s Kristom i bili spremni ostaviti svoju lađu žalova, evo kako i poručuje sveti Ivan Pavao II. U svojim stihovima?
Pa bilo je jako teško. U kojem smislu? Jer u smislu kada čovjek doživi taj prvo to iskustvo obraćenja, kad dobije tu svijest da je Bog duboko prisutan u njegovom životu, da ga Bog voli i osjeća da mu Bog daje ono htjeti, ono željeti. I druga situacija gdje čovjek osjeti staroga čovjeka, to su te navike, dugogodišnji život u ovisnosti, u grijehu, u ovom, onom, u žicima raznim, U tim nekim stvarima koje su učinile na neki način dio svakodnevnice dugi niz godina, čovjek onda osjeti da ne može ostvariti ono što želi. I onda se počinje i ljutiti i sumnjati u Boga i ovo i ono. Tako da ta milost raste u meni, tu je najviše su pomogli upravo Don Josip i majka Jozefina tim svojim prihvaćanjem. Znači, nisu od mene očekivali, ljutili se, prisiljavali me, tražili nešto, nego uvijek vam je to bio ta ljubav u istini, ta milost savjeta Božijega koja uvijek, znači, nam otkriva istinu, ali ostavlja nam na slobodu da mi učinimo, ostavlja našu slobodu, taj božanski, najveći božanski, božansku moć koju imamo u sebi, ostavlja slobodno. Mm-hmm. A upravo njihov primjer kojim su se zalagali da slijedimo ono što je Papa Ivan Pavao II. Posebno tražio od posvećenih osoba, od vjernika, da se otvori srce do kraja Kristu i da uđemo u to tajstvo svetosti, stavljao je svetost kao pastoralnu hitnost kroz produbljivanje sakramentalnog života, znači da sebi dublje posvijestimo značaj i dubinu sakramenata, njihovu važnost, ali također i naš konkretan odgovor na taj veliki Božji dar. Jer bez sakramenta nema milosti, ali sakrament kao takav, ne nešto što mi primamo formalno, redovno, jer smo tako navikli, jer smo mi vjernici, jer smo kršteni, nego upravo da idemo s Bogom u odnos srcem za srce, znači cijelo srce za Božje srce.
Evo, lijepo ste to rekli, onako snažno, svjedočki. Spomenuli ste ranije u razgovoru taj egoizam i taj bijes u vama često prije ovog obraćenja i zapravo te rečenice koje ste izrekli pred novinarima kao dio osiguranja u intervjuu za CNN kada je papa bio na Delti u Rijeci, predvodio svečano misno slavlje prilikom svog trećeg pohoda Hrvatskoj. Pa voljela bi možda da produbimo malo i to pitanje egoizma, individualnosti, komocije, pa i u duhovnom životu u odnosu, evo, na znak nas kršćana, to je križ. Možemo li reći da je vrijednost križa nenadomjestiva i koliko nam je sveti Ivan Pavao II. Objasnio tu istinu u svojoj bolesti? Evo, sjećamo se njegovih poruka i njegovog fizičkog izgleda kada je bio teško bolestan, evo vi spominjete, vjerujem da ste o tome razmatrali na njegovom grobu koji posjećujete često kada ste u Rimu.
Pa je najviše u tome je on baš ovo što ste lijepo naglasili, svjedočio jako puno svojim životom jer je kao dijete ostao bez majke, kasnije bez oca i bez brata. Znači, bio je praktički cijelo vrijeme progonjen. Ostalo mu je jedino ono da se osloni na Boga. Znači, on je na neki način prepoznao da je kroz sve te situacije Boga izrazito ljubio i da su sve te situacije teški, ti križevi njegovog života bili u svrhu ostvarenja poziva i poslanja koje mu je Bog od vječnosti namijenio. I zato je prelijepo i napisao mnoge dokumente upravo koji govore o toj ljubavi Božjoj prema čovjeku i potrebi našeg odgovora na tu ljubav. I ono što je posebno meni zanimljivo, ne mogu se sad točno sjetiti, ali ima njegov jedan govor kad se vratio iz bolnice. Čini mi se, ne mogu sad točno reći da li je to 14 godina nakon atentata, kad je držao Angelus i upravo govori o tom svom iskustvu križa. I u tom govoru on kaže da je Bog, da vidi, da prepoznaje sebe kao pozvanog od Boga da crkvu uvede u treći milenij, u treće tisućljeće upravo trpljenjem. I da pred svjetskim moćnicima, da pred svima, on kao papa kroz bolest, kroz trpljenje pokaže da je to najveće svjedočanstvo evanđelja, prihvaćanje trpljenja i križa, i da je to najveća suradnja, da nas Bog kroz taj križ čisti, oslobađa, ozdravlja, posvećuje i da se tako širi Božja poruka, radosne vijesti. Jer upravo je Bog taj koji sve okreće na dobro onima koji ga ljube, a naša ljubav upravo tu staje. Jer po meni je tu jedan veliki problem, možda jedna velika naglašenost na intelektualnu formaciju, a nedostatak rada na srcu. Tu se možda najviše u crkvi dogodilo. Jednostavno ta kultura koju je papa često prokazivao, konzumizma, hedonizma, individualizma, duhovne te pustinje, koja je plod jednostavno jednog materializma i svega toga, što je dovelo čovjeka u tu jednu užurbanost, aktivizam i da se sve nekako odrađuje, izgubila se ta mistika koja je najveće blago crkve, ne samo kao dio povijesti i života crkve koje mi kao svećenici proučavamo, nego mistika kao konkretno konkretan naš rast u Bogu i umanjivanje našeg ega i sebičnosti u Božjoj ljubavi i njegovom oprostu. Da. Najviše nekako to možda i dovelo do te situacije da se sve nekako formalizira i da se crkva odrekne nekako ne zbog zločestoće ili zbog nečega, nego čisto zbog tih uvjeta koji jednostavno sa svih strana u nju ulaze, odrekne se te mistične dimenzije svoje, a to je upravo taj odnos samoprijegorne i ponizne ljubavi prema križu.
Da, da, evo sad to povezujemo, križ, crkva, odanost crkvi, to srce, da. A to je baš bio Sveti Ivan Pavao drugi. Pa evo kada govorite o hijerarhiji, o crkvi, možda bismo mogli ovdje malo se zaustaviti. Koliko je veličasni Kutleša u vašem odrastanju, možda okolini i susjetima i svakodnevici vjera u Boga bila prisutna, dakle možda u djetinjstvu ili kasnije, i kakav je zapravo bio vaš odnos prema crkvi, stav prema hijerarhiji i Svetom Ocu, evo kako ste gledali na te stvarnosti, jer možda možemo povezati s ovim susretom kada ste bili u osiguranju na Delti u Rijeci, koliko je to mnoštvo ljudi s aspekta evo vraćanja povjerenja crkvi, važnosti, odanosti crkvi djelovalo na vas? Evo možda to mnoštvo ljudi, svih generacija, oduševljeni pred Svetim Ocem, koliko to pokazuje snagu žive crkve, to je to srce, jer neka znamo čuti vjerujem u Boga u nešto, ali ne idem u crkvu. Evo.
Da.
To je nekako povezano. Evo.
Pa je, znate što je u biti, tijekom svog odrastanja uvijek sam imao, mislim kao dijete, do prve pričesti išao sam svaki tjedan na svetu misu s mamom i tatom, kasnije već i sam jer sam bio, u biti već i u tom dobu ja sam odmah išao sam jer sam bio jako živo dijete i to, ali više nekako nema tog prenošenja tog iskustva vjere i onda čovjek nekako puno toga primi preko novina, preko medija, preko svijeta i neki ljudi u tim medijima nisu ni loši da govore nešto iz zloće ili iz pokvarenosti, nego govore onako kako vide, kako im se predstavi, a možda nedostaje ta unutarnja svijest kršćana da smo mi prije svega mistično tijelo Kristovo, znači da smo prije svega svaka krštena duša dio je njegovoga tijela i pozvani smo, znači, u punini svjedočiti, mi smo ta crkva u smislu najpunijem. Crkva kao institucija ima, jeli, u tom institucionalnom dijelu ima hijerarhiju, svećeništvo, biskupe i papu i u tome dijelu ona bez toga ne može jer je to Božje sredstvo po kojem je Bog ostavio, znači, put milosti i označio kako će milost dolaziti u cijelo tijelo Kristovo, do svih naših duša. Ono što sigurno nedostaje, to je ta jedna svijest da je to, da je crkva Božje djelo, da ima u njoj taj ljudski faktor i da smo mi svi kao vjernici pozvani ulagati u crkvu prije svega svoje srce, molitvom, postom, pokorom, dijelima ljubavi, da prikazujemo to za crkvu, da se crkva razvija u milosti, da ona raste u milosti, da se mijenja, jer nekako ono što je moje iskustvo, da više kroz taj jedan samo tradicionalni u biti, kad govorimo tradicionalno, mislim samo na taj formalni dio slavljenja mise, sakramenata, blagdana, ono svako od nas u biti ide na jedan trgovački način, uzme od Boga nešto što mu treba, a za ono se ponaša ono kao da nije njegova, razumijete? I tako često kada ljudi govore o crkvi, govore na jedan takav način, kao da govore o nekome drugome, a u biti govore o sebi. Onaj ko je vjernik, jer svi smo mi u biti krštenjem urasli u taj Božji hram, i činimo crkvu u tom najdubljem, najpotpunijem mističnom smislu i svi imamo odgovornost za to koliko ja svojim životom, znači doprinosim za crkvu, za evanđelje i tako, i onda je najlakše za čovjeka kad nešto ne ide okriviti ili Boga ili drugoga ili, razumijete me, to ne znači da treba, nikada ne treba opravdati zlo, niti zlo braniti, uvijek treba istinom u ljubavi to prokazati i sanirati ono što se može, jer je cilj evanđelja, ono što kaže Isus, obratite se, znači približilo se kraljestvo nebesko, to je uvijek milost obraćenja koja je u biti ključna u našoj vjeri. I zato i jesmo, jer to obraćenje traje do smrti. Ono što je meni duboko ostalo, možda što sam propustio do sada reći kad ste me pitali kako sam ja prolazio na svoj put, čitao sam nedavno knjigu Za pet sati vidjet ću Isusa od Jacques Fesha i on kaže jednu prelijepu stvar. To je duboka istina o čovjeku ako čovjek želi biti iskren. Znači on je čovjek koji je bio ateist, ubio čovjeka, opljačkao i u zatvoru pred smrt giljotinom odlučio postati svet. I on kaže u jednom trenutku kad ga Isus pohodio, kad se obratio, kaže on, imam svijest, kaže da me Bog voli i da sam se obratio. Ali kaže, moje ponašanje, moje navike i moj način života ostali su stari. I u biti on odlučio u tome trenutku kad to vidi, čvrsto se pouzdati u Boga, kajati se za to, ispovijedati se svim srcem moliti Gospu, da preko Gospinog srca, preko krunice razmatra kroz Gospino srce očevu ljubav u Isusu Kristu, da prima Duha Svetoga, da se priprema za svetu misu, da svetu Euharistiju prima zahvalno, ponizno, raskajano i odlučuje do kraja se boriti i postati svet. I samo par sati, nekoliko sati prije smrti, u agoniju svemu, kaže, čuje Isusove riječi da će biti s njime u raju. I on kaže u jednom trenutku, kako zna da mole za njegovo oslobođenje, kaže on sam, ne bi želio da me oslobode, jer ne mogu, ne želi sebe oduzeti, kaže, radost koju osjeća u tome trenutku da će uskoro susresti Boga.
Da.
I to je u biti ta čista vjera da se našom smrću, znači naš život ne oduzima, nego mijenja, ali mi tu vjeru živimo umirući svom egu, svom individualizmu, svojoj samovolji upravo na ovoj zemlji, kroz sakramentalni život, a mi smo kroz formalnu tu vjeru jednostavno dijelili Bogu sat vremena,
da.
Obično, ili neki
ili
kasni sat,
blagdan samo.
Da, ili neko vrijeme u danu sporedno i to onako idemo lagano, a u biti ono najbolje i sve energije, znači sve snage, strasti, emocije ulažemo u mnoge stvari ovoga svijeta koji postaju naši idoli. Meni je to prelijepo bilo 2016. godine, odnosno da 2016. u godini milosrđa, čini mi se to je to, bio sam pozvan na Veliki petak da nosim križ u Bazilice Svetog Petra, papi Franji, jer to je jedan jedini dan kad nema liturgije. I sada sjećam se dan prije kad sam znao da trebam biti, da ću sutra Veliki petak, bit će puna Bazilika Svetog Petra, papa će biti. Ja sam se cijeli dan nisam jeo, nisam spavao, pa gledaš ovo ono. I onda kad sam došao pred Baziliku na Veliki petak, da uđem, da mogu sudjelovati u liturgiji sa Svetim Otcem, Papom Franjom, razmislio sam koliko sam ja jadan, koliko puta dolazim na misu, primit ću pričest. Nikad se nisam tako pripremio, tako se posvijestio. Razumijete, mi nekad za neke stvari u ovome svijetu toliko vremena uložimo, sve su nam misli u tome, pa je li izgledam ovako, je li izgledam onako, pa je li sve u redu. A pred Boga nekada dolazimo, s nekako s tom težinom što uopće moramo i tako i tako, jedva nekako, i još to što dolazimo, cijenimo kao nešto najveće, kako smo mi pobožni, kako smo mi to učinili, uopće nemamo taj stav, tu svijest poniznosti i koliko je ta veličina Božjega dara i kako mu mi nikad ne možemo dati ono što on nama daje i što nam želi dati.
Da, nekako slušajući vas i vaš životni put, kako vi kažete, od možda neposlušnog dječaka, prvaka u džudu, do susreta s papom, osiguranjem na Delti u Rijeci i do svećeništva, učimo se poniznosti, zaista. Bog nas uči.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladine. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program u spomen Svetog Ivana Pavla II. Od 19. do 22. listopada. U njegovom imenu neka svijet gori, vjerujte.
riječima živoga Boga.
Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju uz blagdane Svetog Ivana Pavla II. Razgovaramo sa veličasnim Tomislavom Kutlušom, svećenikom u zajednici Omnija Deo. Vratimo se, veličasni Kutluša, još malo na Deltu u 2003. Posjet Svetoga Oca posjet je visokog rizika bio, posebno zahtjevan. Osiguranje pokriva naravno mnoge segmente, lokacije, ne znam, aerodrom na Krku, kako već taj put išao, luka, rijeka, Delta, cijeli grad, srce grada Trsad. Posebno evo i zanimljivo bilo s tog aspekta, da nam malo približite za slušatelje koji su se sad uključili. Vi ste tada bili
pripadnik interventne policije,
profesionalno, da, u Ministarstvu unutarnjih poslova, tako, Republike
Zagrebačkoj
Hrvatske, da. Koja pozicija vam je zapravo bila određena?
Pa dobio sam upravo to što će biti jako smiješno, ali i zanimljivo. Od nas 30-ta koji smo bili, dobio sam upravo da budem metar od njegove stolice na kojoj će on sutra sjediti, bijela, jel, koju su pripremili posebno tada naši ljudi, vjerojatno iz Gorskog Kotara, iz tog kraja gore Šumskog. I taj oltar na kojem će slaviti misu, tako da sam ja bio jako blizu toga.
To je bilo tijekom noći onda bdjenje i čuvanje zapravo.
Tako je, cijelu noć, znači evo do jutra, znači s tim da nisam spavao ni dan prije, znači toga, ni sam taj dan tih poslova koje smo imali na jugu i kasnijeg dolaska ili u rijeku, nisam spavao do jutra. Idućeg dana, što je za mene bilo nezamislivo, jer bi uvijek ono spavao pošto sam puno onaj trenirao. Tako da evo bio sam točno ono, možda koji metar upravo od toga, i u biti ja sam baš pokrivao taj dio gdje će se slaviti sveta misa i to. I to mi je kasnije duboko ostalo kao jedan znak Božje providnosti, gdje Bog jednostavno ti da milost nezasluženo, di ne tražiš, ne prihvaćaš, ne želiš. A i kasnije više, kad sam upoznao papu Ivana Pavla II. U smislu sve što je on činio, pisao, ispovijed je meni najdraži sakrament. U smislu ja volim, najdraža i najveća je sveta Euharistija, ali mi je neodvojivo sveta ispovijed kao taj znak, iskustvo tog dubokog Božjeg milosrđa i te njegove nježne ljubavi. I pogotovo ta činjenica što sam 81. godine rođen na Bijelu nedjelju, 26.4., a kasnije je Ivan Pavao II. Upravo tu Bijelu nedjelju proglasio danom Božjeg milosrđa, znači koji se slavi svake godine. I što sam upravo u godini milosrđa na Veliki petak bio evo uz papu Franju nosio taj križ, odnosno predao ga njemu. Jednostavno ono što ste vi lijepo naglasili u jednom dijelu ove emisije, da nema milosti bez križa. I zato Sveti Pavao, kojeg je jako Ivan Pavao II. Volio, uvijek govori o uskrslom i raspetom Kristu, jer su uvijek u crkvi, među vjernicima bile te tendence, odnosno ta sklonost da se samo ono ide sa uskrsnućem, ozdravljenjem, s ovim, s onim, a u biti je Božja poruka puno dublja, jer ono, Bog nas, kako kaže, kako je Gospa progovorila u srcu svetom Gabrielu od Gospe Žalosne, kad je stajao u jednoj procesiji, on je bio preljep mladić, jako komunikativan, omiljen u društvu, susretljiv, on je jedan od najvećih svetaca, zaštitnika mladih. Kaže, kad je prolazio Gospin kip, čuje u srcu njene riječi: Gabriela, ti nisi stvoren za ovaj svijet.
Da.
Tako da svako od nas je stvoren za nebo i smisao naše vjere, ono što svjedoče prvi kršćanski grobovi, nije pisalo umro je, nego rođen je za nebo. Tako da, evo.
Da, evo Sveti Ivan Pavao II, da, svaki dio njegovog života i ove posljednje dane kada je nosio i križ bolesti, toliko su bili upečatljivi za sve nas, zapravo jedna živa kateheza. Uz križ dolazi i pogled u budućnost, u uskrsnuće. donosi nam i nadu zapravo, a Sveti Ivan Pavao II. I veličasni Kutluša donio nam je nadu zapravo u vrlo teškim godinama poraća i svježih rana nakon Domovinskog rata, kada govorimo recimo o 98. I još naravno i 2003. a da ne kažemo 91. I današnjem čovjeku potrebna je nada, i to ne neka ušminkana ono s praznim parolama, već konkretna, i potrebno je učustiti nadu i kršćaninu kada vidimo da i moralno upitni postupci postaju zapravo nekako i prihvaćeni. Kako ste vi osobno u svom životu prihvatili, doživjeli taj plam nade u srcu koje vam je Bog dao i po susretu s papom Ivanom Pavlom II? Evo, možete li malo povezati te točke i kao poruku slušateljima, današnjem čovjeku koji vapi za nadom? Nade ima, evo.
Da, pa reću vam iz svog iskustva dubokog koje sam imao baš u tim trenucima bolesti. Imao sam jednu sliku, to ja često znam ovako mladima reći, na zidu u sobi koju nisam imao vremena skinuti nikada, a nisam je nikako volio jer mi je bila besmislena, jer je to slika u biti od moje starije sestre, jako mala razglednica na kojoj je bio križ goli onako i pisalo je križ u izgradnji i pisalo je svijet se najbolje vidi s vrha križa. Ja sam pomislio kako je to glupa stvar, pa kako će se s križa vidjeti, ima ono zgrada, nebodera, aviona i tako dalje. Tek kad sam bio bolestan, prepoznao sam u biti da kroz križ bolesti Bog mi je otkrio vrijednost sporta, zdravlja, novaca, prijateljstva, svega u biti. Križ razotkriva sve, jer sve ono što nije trajno, križ razotkriva, pokazuje prolaznost, propadljivost i tako dalje, i prosijava i ostaje samo ono što je. I upravo kroz taj križ, krepost kršćanske nade, kako kaže veliki sveti Toma Akvinski, naslanja se na tu našu ljudsku želju, na taj apetit naše želje. I upravo kroz taj križ ja vidim kako je Bog u mome životu jako me, kako se kaže, odvojio od onoga što su bili moji bogovi do tada, pročistio tu moju želju i učvrstio tu moju nadu kroz tu bolest i iskustvo ozdravljenja u ispovjedi, da je Bog taj koji se okreće na dobro, da je Bog živ i da je Bogu sve moguće. Ali što je zato meni u tome puno pomoglo? Upravo to stavljanje Boga na prvo mjesto, da čovjek sazrije u tom siromaštvu duha, jer siromaštvo duha znači moći bez svega osim bez Boga. Ja to još nisam do kraja, da sam na tom putu, ali to sam shvatio da se može postići samo kroz molitvu, znači srcem, i kroz rad na vlastitom srcu, da ga čistimo od egoizma, od sebičnosti, i da dopuštamo da svaki sakrament ispovjedi i svaki sakrament pričesti bude nam susret sa živim Bogom koji nas mijenja, da ne ostajemo isti. Jer najgore što je kad, ono što sam spomenuo, iskustvo Jacques Fesha, koji ima svako od nas, vidi da se okrenuo, ali mu ne ide, onda čovjek onako pomisli, pa ja sam takav, pa i drugi to rade, i pomiri se s time. A u biti što nama nedostaje, da u nama raste ta krepost nade, je upravo ta milost pokajanja. Ali mi onda milosti pokajanja prilazimo kao nešto je to što ja moram. Sad ako ja ne osjetim to na svoj način, ja ne želim se kajati jer ne želim vidjeti da ja to ne mogu. A zaboravljamo stati u stav prosjaka pred Boga, kao ona žena Kananka, kao mnogi ljudi Svetoga pisma, koja prenose iskustva Božje ljubavi Isusu Kristu prema tim dušama, kad oni ponizno kao prosjaci dođu pred Boga i upravo traže ono što nemaju. I tad se Bog očituje kao živ i liječi tu ranu. Ali nas u tome, na tom putu sazrijevanja, učvršćivanja u nadi, često zbunjuje ti periodi kušnje, gdje Bog ostavi da se čisti naša sloboda kroz neku kušnju, kroz neku napast, gdje Bog pušta da taj prostor, taj dio slobode koji smo zlu ostavili, da zlo nema vlast nad nama, ali jednostavno nas onako non stop tenta. I onda nas to zbuni kao zašto ako ja to ne želim, to se događa, to mi dolazi. Čovjek se naljuti, u tom popusti, ali u biti Bog ne gleda na naš ljudski uspjeh, nego gleda samo s kojom borbom se mi borimo, a najveća borba je ta da se čovjek odriče, kaje i da upravo u poniznosti, u poniženju tih situacija, u poniznosti koje te mu situacije stvaraju, razvija osjećaj zahvalnosti pred Bogom. Jer kako vidimo u Svetom pismu, ono što Isus uvijek govori svojim apostolima i poučava njih, kaže od svih koji su bili, samo se jedan došao zahvaliti. I to je ono što Bog želi razviti u nama kroz iskustvo grijeha, kroz iskustvo napasti, da se oduševimo za Boga. Jer kad se čovjek oduševi za Boga, raste vjera, učvršćuje se nada i usmjerava se isključivo ta naša želja da ljubimo Boga i usavršava se naša sposobnost da se darujemo bez interesa i bez uvjeta, i to u nama raste, jer u suprotnom mi se uvijek bojimo kroz križ ili kroz odricanje, ako nešto ja Bogu dam, da ću ja nešto izgubiti. Kao da bi bilo da mi možemo nešto Bogu dati što on nema, i kao da bi bilo to da Bog nama daje trgovački onako kako mi to obično dajemo.
Obično, da. Koliko ti mene, ja tebi i tako da. Dalje. Ja, da. Bog tako ne računa, naravno. Uz osjećaj zahvalnosti koji spominjete, gospodin po zagovoru Svetog Ivana Pavla II. Uslišava mnoge naše molitve. A i vjerujem da su plodovi jesu itekako vidljivi i vezano uz posjete i nakon posjeta Svetog Ivana Pavla II. Hrvatskoj, nekako i u kontekstu duhovnih poziva. I gospodin uzdiže i nove zajednice. Tako. I Omnia Deo, čiji ste vi član i svećenik, zapravo isto tako je primjer za ne.
Da, pa evo upravo... Ono što ste lijepo spomenuli je da je jako puno mladih osjećaju poziv i možda ga bore se protiv toga, guše ga, možda glazbom, filmovima, neurednim životom, bijegom od toga, kako sam ja sam jedno vrijeme radio. Da, pobjegao u New York i tako. Znači, ali što je zanimljivo, da Bog uvijek radi i uvijek ostavlja tu našu ljudsku slobodu. I uvijek nas pomaže kroz primjere svetaca, kroz primjere ljudi koji se trude živjeti krepost i ljubav prema drugima. I ono što je meni posebno znakovito je da je upravo u Rijeci 8.6. znači na isti dan kad je papa slavio svetu misu na Delti na duhove, 8.6. na dan Presvetog srca Isusova u Riječkoj katedrali, zajednica naša Presvetog srca Isusova i Marijina, znači kanonski osnovana kao javno vjerničko društvo Omnia Deo. Tako da je nakon da, tako da evo naša upravo ta prednost na neki način nije našom zaslugom da smo mi neka elita ili da smo bolji od drugih, nego to da smo upravo na taj savjet koji crkva daje po svetim ocima, po papama, po svecima i sveticama, na učiteljima crkve, posebno po Ivanu Pavlu II. Kao zajednica, po našim utemeljiteljima Don Josipu Radiću i majci Jozefini Glasnović, našoj duhovnoj majci, znači otvorili se tom produbljenju sakramentalnog života, i tu je svak od nas, neko je bio liječnik, neko je bio mehaničar, neko ovo ono, otkrio tu Božju volju na jedan dublji način da služi Bogu i bližnjemu kroz posvećen život, kroz svećenički poziv.
Da, evo kada govorite o pozivu, idemo prema kraju današnje posebne emisije uz blagdan Svetog Ivana Pavla II. Vaš primjer, veličasni Kutleša, pokazuje da zaista ništa nije slučajno i da je Bogu sve moguće, i koliko su nam duhovni velikani i sveci blizu i pozivaju evo svakog od nas zapravo da postanemo sveti. Uz poruku za kraj, veličasni Kutleša, što nam je činiti kao laicima, očevima, ženama, mladima, redovnicama, redovnicima, svećenicima, medijskim djelatnicima da bi bili što uspješniji na putu svetosti?
Evo što bi ja nekako, što je meni najviše pomoglo na tom putu moga obraćenja i jer to još traje, što mi pomaže, ono što nama uvijek kaže majka Josefina, da uvijek tražimo da vidimo istinu o sebi kako nas Bog vidi, da molimo za to, ne ono kako nas ljudi vide i kako mi sebe vidimo i po onome što činimo, nego da baš molimo za taj Isusov pogled, da se vidimo kakvi jesmo. I meni, budući da sam jako imao teških stvari na srcu i da sam toliko puno se borio sa svojim starim čovjekom i dalje borim, uz tu njenu savjet i molitvu pred presvetim je došlo to da sam nekad tako u tim borbama di ne mogu prihvatiti sebe, di se naljutim na sebe, di ti zlo da da odustaneš, ništa, pa idi tako i to i sve. Došla mi je jedna prelijepa misao, ja vjerujem od Boga, da zagledam se duboko u presveti oltarski sakrament i zamolim Isuse, ja te molim, pogledaj me sada kao svoga ljubljenog Petra. I ja sam te toliko puta zatajio i ne ljubim te kako ti očekuješ da te ljubim. Pomozi mi da se prihvatim, pomozi mi da se obratim. Pogledaj me onim pogledom kojim si pogledao svetoga Petra i učini da moje srce proplače i da kroz te suze izađe i ljutnja i neprihvaćanje i sebičnost i oholost i umišljenost i da uvijek razmišljam ono što lijepo kaže sveta Katarina Sijenska, kako je Bog u meni i kakav sam ja pred Bogom i da u tome svjetlu uvijek promatrajući ga u otajstvu Isusove neizmjerne muke i križa i patnje i krvi kojom nas je i cijene njegove krvi kojom nas je otkupio, zahvalno, iskreno, bez ljutnje na sebe, nego tražeći samo da mi je žao što sam Boga uvrijedio, ispovjedam te svoje grijehe, dajem za te iste grijehe zadovoljštinu kroz služenje bližnjima, kroz post i pokoru, kroz žrtvu, i da zahvaljujem Bogu evo što me takog stvorio, što me takog ljubi i da idem malim putem ljubavi, tog prihvaćanja tih jednostavnih stvari u svakodnevnici i to je onda iskreni, ponizni i najjednostavniji put svetosti kako nam ga je Bog ostavio preko male Terezije od djeteta Isusa.
Hvala vam, veličasne Kutluša, na ovim poticajnim riječima i ovom zaključku koje nam dalje daje misliti i propitkivati se, ali nas ohrabruje. Potičem vas, prisjetimo se misli svetog Ivana Pavla II. S početka emisije, da se odvažno suočavate s protivštinama i da rješenje tražite u svjetlu Evanđelja. Znajte ponovno otkriti bogatstvo vjere, te iz njega crpite snagu za odvažno i dosljedno svjedočenje. Večasni Kutluša, neka vas prati dalje zagovor svetog Ivana Pavla II.
Hvala. Hvala od srca, evo molit ćemo za sve i vi molite za nas da budemo istinski poslužitelji Božje milosti, svi oni koji smo pozvani biti svećenici i služiti Božjem narodu, evo da u svima nama raste milost Božja.
Neka bude tako. Poštovani slušatelji, pratili ste posebnu emisiju uz blagdane svetog Ivana Pavla II. Razgovarali smo s veličasnim Tomislavom Kutlešom. Emisiju redila i vodila Ivka Malkuć-Bastašić. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladine. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program u spomen svetog Ivana Pavla II. Od 19. do 22. listopada. Njegovom imenu neka svjeto.
očima živoga Boga.